Să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca, capitolul 18, de unde vom citi de la versetul 31 la 34 inclusiv. Luca 18, de la versetul 31. Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis: iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Căci va fi dat în mâinile neamurilor, îl vor batjocori, îl vor ocărî, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorî. Dar a treia zi va învia. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vom privi în această dimineață. Vom privi la lucruri ascunse. Cred că toți oamenii au lucruri ascunse. Chiar și Scriptura vorbește despre omul ascuns al inimii. Acolo, în omul ascuns, poate fi o mândrie, o viclenie, sau poate fi smerenie adevărată și dragoste pentru Dumnezeu. Sunt ucenici pe ascuns, pentru că ei socotesc că au ceva de pierdut dacă vor fi demascați ca fiind oameni care umblă cu Iisus. Unul din robii care a primit talanți a ascuns banii în ștergar. În căsătoriile nereușite, soții ascunde soții, soțiile ascunde soți, copiii ascund lucruri de părinți și părinții ascund lucruri de copii. Când Ioan primește revelația despre lucrurile cu privire la viitor, îi se spune să nu scrie ce au spus tunetele, lasă-le ascunse deocamdată. Chiar Domnul Iisus uneori a găsit că are nevoie să se ascundă, pentru că era 100% om și obosea. La Marcu 7:24 spune: Iisus a plecat de acolo, s-a dus în ținutul Tirului și a Sidonului, a intrat într-o casă dorind să nu știe nimeni că este acolo. Dar n-a putut să rămână ascuns. A vrut să rămână ascuns. I-a trebuit timp să se retragă. Dar ce, nu vă mirați că uneori și noi ca oameni ne place să avem momente când suntem singuri. Chiar și Tatăl a ascuns lucruri, nu? La Luca 10:27, te laud, Tată, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți, de ce? Erau mândri, cunoștința îngânfă, și le-ai descoperit pruncilor. Lucruri ascunse de unii, dezvăluite, descoperite față de alții. Găsim în Scriptură lucruri ascunse, deci, de Dumnezeu, dar sunt și lucruri ascunse de Satan, care el vrea să le ascundă. Când avem descoperiri, lucrări în mijlocul nostru, Dumnezeu descoperă lucruri ascunse. Așa le numim, descoperiri, a fost descoperiri. Taine ascunse, dar nu spune ca farisoare că știm. În textul care l-am citit, se vorbește despre o stare, despre niște lucruri care erau ascunse de ucenici. Însă, oricât ar ascunde oamenii, până la urmă, toate lucrurile au să fie descoperite. Așa spune la Matei 10:26. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Nimic. Tot ce ai ascuns cu multă grijă, toate secretele tale sau ale mele, dacă am, nu știu să am, prea multe, toate vor fi făcute de cunoscut. Ce am vrea este să ne fie descoperită voia lui Dumnezeu pentru noi, să nu ne fie ascunsă, pentru că vom observa acest lucru în viețile ucenicilor. Niște lucruri erau ascunse de ei. Dacă umbli în lumină, în lumina în care ai primit-o, vei primi mai multă lumină și vei cunoaște mai mult din lucrurile ascunse. Dacă nu prețuiești puțina lumină care o primești la început, nu primești mai multă, de ce să risipească Dumnezeu lumina? Este o voie a lui Dumnezeu generală pentru toți oamenii și este o voie a lui Dumnezeu specifică pentru viața ta sau pentru viața mea. Voia lui Dumnezeu generală o găsim în Scriptură. Voia lui este ca oamenii să audă cuvântul, să creadă, să se pocăiască, să facă legământ, să primească Duhul Sfânt și să umble cârmuiți de Duhul Sfânt, aducând folos împărăției lui Dumnezeu. Asta e voia generală a lui Dumnezeu pentru orice om. Acum este voia Domnului specifică cu privire la viața ta. Poate cu cine să te căsătorești dacă ești tânăr, să te faci pantofar sau dentist sau ce să te faci. Domnul are voie cea mai bună pentru tine și ai dreptul să cauți voia Lui pentru viața ta specifică atunci când ții seama de voia Lui generală. Adică intri în ascultare de El. În textul acesta, cuvântul care l-am citit descrie pentru a treia oară în Evanghelia aceasta discuția, cuvintele pe care Domnul Iisus le spune ucenicilor cu privire la faptul că avea să fie omorât. Prima dată în Evanghelia aceasta la Luca 9:22, apoi adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă, de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze. A doua oară, Luca 9:44. Voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei, ca să nu le priceapă. Și a treia oară în Evanghelia aceasta, cuvântul care l-am citit astăzi, Luca 18:32, deci va fi dat în mâinile neamurilor, îl vor bajocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce vor bate cu nuiele, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ce părere aveți de ucenicii aceștia? Poate spuneți, dacă noi eram acolo, noi eram mai grozavi, că doar ne-a spus. Ne-a spus în cuvinte simple, ușor de înțeles. Păi fi dat la moarte. Ei nu pricepeau. Nu cred că putea fi mai clar Domnul Iisus. N-a vorbit în pilde, deși a vorbit și în pilde, dar cu privire la această lucrare care îi sta înainte, a vorbit direct, în modul cel mai clar. I-aș numi pe ucenici în acea vreme niște agnostici. Ăștia nici nu spun că da, nici nu spun că nu. N-au vrut să accepte ce au auzit. Nici nu înțelegeau, spune cuvântul, la Marcu 9:32 spune, să temeau să-L întrebe. Păi de ce n-ai întrebat dacă nu cunoști, nu? Petru cel îndrăznesc se duce până acolo, că în momentul în care i s-a părut că a înțeles ce a zis Domnul Iisus, i-a zis, să te ferească Dumnezeu. Mesajul, Evanghelia concentrată, este ce Apostolul Pavel descrie la 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 3 și 4. Că Domnul Iisus avea să fie omorât, îngropat și a treia zi avea să învieze. Asta e Evanghelia. La vremea aceea, când Pavel a scris aceste cuvinte, ucenicii au înțeles ce înseamnă Evanghelie. Dar la vremea când Domnul Iisus era cu ei și le spunea în repetate rânduri că va fi omorât Fiul omului, că va fi bagiocorit, că va fi bătut, ei nu înțelegeau nimic, pentru că ei aveau planurile lor deja. Ei aveau speranțele lor și de aceea, pentru că nu s-au lăsat luminați, au rămas în acea stare de întuneric unde n-au înțeles, n-au priceput. Erau ascunse de ei. Nu pricepeau ce le spune Domnul Iisus. Aveau urechi, auzeau, dar nu pricepeau. Nimic cu privire la moarte, cu privire la înviere. Nu credeau, nu vroiau să creadă. Când apărea gândul că înțelege ceva, ați văzut ce a spus Petru la Marcu 16, să te ferească Dumnezeu. Și l-a mustrat pe Domnul. Primul punct practic aici, care l-am putea învăța, este că s-ar putea ca și noi să nu înțelegem planul lui Dumnezeu. Avem noi planul nostru, că noi înțelegem lucrurile cum merg. Dar să ne fie întunecată mintea îndeajuns, să nu înțelegem că planul lui Dumnezeu este altul. De aceea trebuie să fii deschis luminii de sus. Să spui, Doamne, arată-mi care-i voia Ta cu privire la viața mea și în mod deosebit cu privire la viața mea în mod specific. Pentru că, la modul general, v-am spus ce înseamnă să accepți voia lui Dumnezeu. Dar Domnul are un plan specific și s-ar putea, ca și noi, să nu-L înțelegem și să-L blocăm, pentru că noi deja știm. De aceea, când mergem înaintea Domnului, să mergem să fim învățați. Pentru că ucenicii deja aveau concepțiile lor. Nu e loc pentru moarte în capul lor, pentru Domnul Iisus. Nu e loc pentru suferință. Cum noi nu ne gândim, nu e loc în viața mea pentru cutare sau cutare, dar Domnul le-a hotărât deja. Și dacă le-a hotărât, le va duce la îndeplinire. Însă dacă nu acceptăm voia Lui și nu ne este făcută de cunoscut să o acceptăm, atunci ne asemănăm cu acești ucenici care în acea vreme n-au înțeles, n-au priceput. Pentru că din cuvintele lor se spune clar că în acea vreme ei nu credeau. Ce nu credeau? Nu credeau Evanghelia. Pentru că asta e Evanghelia. Hristos moare, e îngropat și învie. Nu credeau Evanghelia. N-au înțeles nimic din aceste lucruri. Cu toate că Domnul Iisus le-a vorbit așa de simplu, așa de clar. Când auzeau că Domnul va fi bătut, bajocorit, lovit cu trestia și se va spune, prorocește-ne cine ne-a lovit și toate lucrurile acestea, n-au înțeles, trecea pe lângă ei și nu făcea sens. Pentru că nu înțelegea Isaia 53 că Mesia este acela care suferă. Ei așteptau un altfel de Mesia, un David biruitor, un Iosua, unul care să le dea independență față de romani și din nou să facă statul Israel o putere globală. Cum e asta că va fi dată mâinile oamenilor, că vor face cu el ce vor voi? E de neconceput, că doar Domnul face minuni, cum nimeni altul n-a făcut. Nu văd. Așa nu vedem nici noi uneori. Încercările care stau în fața noastră, la care ne opunem, în care ne zbatem, pentru că nu înțelegem voia lui Dumnezeu, Vrem să mergem pe un drum, când El vrea să mergem pe alt drum. E de neconceput pentru ei. Nu se poate. Și avem exemple în Scriptură destule, unde oamenii nu se văd în stare de a face un lucru care Domnul îl vestește. Imposibil. Aduceți aminte de Ben-Hadad, Elisei spune, vei face rău lui Israel. Și omul se îngrozește, ce sunt eu, câinele acela, eu nu fac lucruri așa de rele. Ba le vei face, pentru că gura Domnului a vorbit. Ucenicii aveau mintea întunecată. Mintea lor era ocupată deja cu soluții omenești. Cum s-ar putea să fie și mintea ta ocupată cu soluții omenești, când de fapt Domnul poate are soluții duhovnicești. Aveau gânduri stabilite, gânduri politice și abia așteptau să vadă care va fi cel mai mare. Așteptau restaurarea unei împărății pământești. Dar Domnul Iisus n-a venit să fie un împărat pământesc. El a venit să moară. Unul dintre cei mai respectați rabini a Israelului, numele lui a fost Itzhak Kaduri, a murit în anul 2006. Și când a murit, înainte de a muri, a spus, Dumnezeu mi-a descoperit cine e Mesia. Și am să scriu într-un plic, am să las această notă, însă să nu fie deschis decât după ce eu mor. Cine e Mesia, unsul, trimesul cerului, izbăvitorul oamenilor? Și când au deschis scrisoarea, el a spus acolo, cred într-un singur Mesia, Yehoshua, care înseamnă Iisus. Bineînțeles că majoritatea n-au acceptat. Le era întunecată mintea. Cum să accept că Iisus a creștinilor e adevăratul Mesia? Nu acceptă majoritatea. În textul care l-am citit, îl găsim pe Domnul Iisus care plecase din Galileea înspre Ierusalim ca acolo să pătimească. Știa că avea să pătimească. Doar a vorbit la schimbarea a față cu Moise și Ilie. Un om ar fi evitat drumul spre Ierusalim. Dar el a spus, pentru aceasta am venit. De aceea nici nu cer Petre legiuni de îngeri să doboare pe vrăjmașii mei, să-i pulverizeze. Pentru asta am venit, să mor. Dar mulți să aibă răscumpărare. Pentru că, așa cum spune la Ioan 12, dacă bobul de greu nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Nimic n-a putut să-L devieze pe Domnul Iisus de la voia Tatălui. Voia Tatălui a fost că El să vină pe pământ, să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Asta e Evanghelia. Hristos a murit, a fost îngropat și a înviat a treia zi. Ucenicii nu credeau Evanghelia. Nu vrem să auzim așa ceva. În pregătire pentru desfășurarea planului final, condamnarea, răstignirea, suferințele Domnului Iisus, Domnul a încercat să îi avertizeze, să-i prevină, să înțeleagă, însă ei n-au priceput. Oare de ce n-au priceput? Pentru că aveau planurile lor. Și noi de multe ori nu pricepem pentru că avem planurile noastre. Și ni se pare că ale noastre sunt mai bune. Noi gândim bine, noi știm. Și ei n-au priceput că Mesia trebuie să sufere. Erau plini de prejudicii. Deja suntem împotriva la suferi Hristosul, suntem împotriva la a-L vedea bajocorit. Dar Evanghelia este simplă. Și ei tot n-au înțeles-o. Tu înțelegi Evanghelia? Crezi Evanghelia? Hristos a murit pentru tine, a fost îngropat și a înviat a treia zi. Cine crede în El poate avea mântuire. Asta e Evanghelia. Ucenicii n-au crezut Evanghelia. Și mulți nu cred astăzi Evanghelia pentru că vor să aibă merite personale, vor să plătească ei ceva. Poate vor să meargă la Muntele Athos sau să înconjoare biserici pe genunchi sau să urce scările la Vatican. Dar toate eforturile acestea de a da bani, de a face eforturi foarte scumpe, cheltuitoare, nu sunt decât o insultă către Dumnezeu. Ca și cum meritele noastre, ca oameni, s-ar putea pune lângă meritul jertfei mielului fără cusura lui Dumnezeu. O singură jertfă iartă, sângele lui Iisus Hristos. De ce așa spune la Efeseni 2, ca să nu se laude nimeni? Pentru că nimeni n-a putut să aducă un merit, o jertfă, să plătească un preț care să acopere măcar un păcat. Jertfele vițeilor și a taurilor turnate în locul preasfânt doar acopereau pentru o vreme vina. Până când a venit ziua socotelilor, în balanța păcatelor a trebuit plătită. Și balanța a fost plătită cu sângele lui Iisus Hristos. A plătit tot pentru toți cei ce s-au încrezut în El. Și dacă crezi în El, și păcatul tău este iertat, cum a meu a fost iertat, și primești darul lui Dumnezeu, mântuirea, în dar și fără plată. În vremea în care noi trăim, Evanghelia este ascunsă de mulți oameni. Pentru ucenici a fost ascuns atunci. Nu credeau, nu vroiau. Nu vrem Evanghelie. Vrem un împărat care să vindece toți oamenii, să învie pe toți cei ce mor, de care ne plac, place. Să mulțească pâinile. Să scoată duhurile necurate din cei posedați. Așa împărat vrem. Dar planul lui Dumnezeu a fost altul. Și uneori s-ar putea ca și noi să ne găsim că luptăm împotriva planului lui Dumnezeu. Pentru că vrea să ne ducă pe unde noi nu vrem. Până când suntem disperați după El. Până El devine cel mai important în viața noastră. Și spunem, fără Tine, Doamne, nu pot. Fără Tine nu vreau să mă duc mai departe. E greu de conceput că nu pricepi, nu? Cum doar i s-a spus, am să mor. În Luca, deci, le-a spus de trei ori. Când am avut stroke în februarie, am experimentat lucrul acesta. Nu-i plăcut deloc. M-am uitat la ceas. Și am văzut arătătorul mic, arătătorul mare, am văzut numerele. Dar cât e ceasul? Dacă nu aș fi experimentat, n-aș putea să spun. Nu știam cât e ceasul. Pentru că în acele momente n-am putut să pricep. Să nu ajungă nimeni acolo. Bineînțeles că mi-am revenit. Dar pe moment mă uitam la numere, nu știu cât e ceasul. Ce-o mai fi și asta? Să te uiți la ceas, om aproape bătrân, și să nu știi cât e ceasul. Te uiți, vezi, dar nu pricepi. Aude omul Evanghelia, dar nu pricepe. Nu înțelege. Uneori, Satana îi orbește. Uneori, el are plan să-i țină în întuneric. În vremea aceea, Ucenicii nu erau mari sfinți. Între ei era competiție și vrea să știe cine e mai mare, ca pe pământ, ca în vremea aceasta. Erau oameni supuși acelorași slăbiciuni, ca noi, ca Ilie, dar când auzi Evanghelia și o crezi, ceva se schimbă. Ceva se schimbă înăuntru, ceva vine la viață. Când o crezi și te pocăiești, are loc nașterea din nou. Ca descendența lui Adam, avem o minte vrășmașă cu Dumnezeu, așa spune la Romani. Despre mintea e vrășmașă legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Aude, dar nu pricepe. La câți nu vestim Evanghelia? Nu pricepe, nu sună bine pentru ei. Ca oameni firești, nu acceptăm Evanghelia până când Dumnezeu ne trezește Duhul și dintr-o dată face sens lucrurile duhovnicești. Dar până când nu suntem la acea stare de luciditate care o aduce Duhul Sfânt în momentul cel certării, până atunci nu înțelegem și nici nu ne trebuie Evanghelie. 1 Corinteni 2:14, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului, căci pentru lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc gândite duhovnicește. Ai o gândire duhovnicească? Ai bună șansă să accepți planul lui Dumnezeu pentru viața ta, planul specific. Un plan general și un plan specific. Oamenii tare vrea să știe ce va fi mâine, ce va fi luna viitoare, vor lucruri specifice. Și el poate alege să ți le facă cunoscut, dacă intențiile tale sunt bune, sunt curate și te apropie de Dumnezeu. Dar mulți oameni în această lume, miliarde, billions, au mintea întunecată și ei nu înțeleg Evanghelia, așa cum nici ucenicii n-au înțeles în acele momente. 1 Corinteni 1:18. Propovăduirea aceasta este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Vezi valoare în propovăduirea Evangheliei? Noi propovăduim pe Iisus Hristos cel răstignit. Când te obosești să mai auzi despre Iisus Hristos răstignit, iar a vorbit de mântuire, iar a vorbit de jertfă, atunci să știi că ai luat-o deja pe un drum greșit. Pentru noi este puterea lui Dumnezeu, Evanghelia. Asta e sursa de putere. Jertfa Domnului Iisus Hristos e meritul care ne ține în picioare. Ei aveau mintea întunecată și n-au cunoscut ce înseamnă Evanghelia. Dar apare acel moment când omul e lucid și spune, într-adevăr sunt păcătos și nu mă pot salva, accept meritul jertfei lui. Și omul, prin pocăință, este născut din nou. Dar dacă se împotrivește, s-ar putea ca niciodată, cum spune cântarea, mâna lui la ușa ta, are să mai bată. De aceea azi, când auzi glasul și Dumnezeu te cheamă la mântuire, primește pe Domnul Iisus. Ei n-au putut fi născuți din nou, cu toate că au urmat pe Domnul Iisus și au lăsat afacerile. Au ascultat predici cum n-a vorbit nimeni pe pământ și totuși n-au putut fi născuți din nou. A trebuit să aibă loc ceva. A trebuit ca Domnul să sufle Duh Sfânt peste ei. N-au înțeles Evanghelia până când, după Înviere. abia când Duhul Sfânt a venit în viața lor, a început să înțeleagă că Domnul nu are o împărăție pământească, ci este de natură duhovnicească. Nu știu câți, sau dacă cineva are mintea întunecată de probleme și nu poate să vadă planul lui Dumnezeu specific pentru viața lor. Trebuie să înțelegi că Dumnezeu are o voie a Lui, cea mai bună voie pentru viața ta. Dacă o accepți, te poți bucura, dar duce o viață împlinită. Degeaba faci multe lucruri dacă Dumnezeu nu ți le-a dat să le faci. Trebuie să fii acolo unde ești chemat, să faci voia Lui. Și voia Lui e specifică. Dar totul începe cu nașterea din nou, nașterea din cuvânt. 1 Petru 1:23 spune, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac, cuvântul lui Dumnezeu. Totul începe cu a auzi Evanghelia. Apoi trebuie să o crezi și după ce ai crezut-o trebuie să te pocăiești. Ce înseamnă pocăință? Păreri diferite. Pocăință nu înseamnă doar că ai auzit și ai acceptat că a existat un Iisus care a murit pentru păcătoși. Pocăință nu înseamnă doar să accepți că l-ai supărat pe Dumnezeu cu păcatul tău sau pe altcineva. Pocăință adevărată înseamnă să te oprești de la păcat. Să înțelegi care e voia lui Dumnezeu pentru viața ta și ce o face de cunoscut în Scriptură. Și să oprești lucrul acela care provoacă pe Dumnezeu la mânie, care ți-a dat titlul de păcătos sau păcătoasă. Și să nu-l mai faci. Pentru că mulți oameni se duc la biserică toată viața lor, dar n-au pocăință adevărată. Ascultă cuvântul. Da, Doamne, sunt vinovat, așa am făcut. Am clevetit. Dar nu se lasă. Continuă mai departe. Am furat, îmi pare rău. Dar nu se lasă. Am înșelat. La unde? La asigurări, la welfare, la nu știu unde. Le pare rău. Dar nu se lasă. Aia nu-i pocăință. Pocăință înseamnă că te lași de păcat, că îți pare rău așa de mult încât te lași de el. Asta e viața schimbată și nu se poate numai cu ajutorul și călăuzirea Duhului Sfânt. Ce înseamnă pocăință? Să te lași de ce este rău. Să te oprești. Văd că e așa de rău încât provoacă pe Dumnezeu și e așa de important că trebuie să mă las și mă las. Oricum m-ar durea, am să mă las. Oricât bani aș pierde, n-am să mai spun minciuni. Și de atunci ucenicii au propovăduit Evanghelia. Hristos a murit, a fost îngropat și a înviat. Cine crede în El poate avea viață veșnică. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Asta e pocăința. Când nu mai faci răul, degeaba accepți că l-ai făcut și ești vinovat. Trebuie să nu-l mai faci. Și Domnul a venit, spune, să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Crezi adevărul? E foarte bine. Ai șansă să faci următorul pas, să fii mântuit. Dar trebuie să te pocăiești. Și pocăința adevărată înseamnă nu mai fac răul care l-am făcut. Să crezi că Iisus a existat e una, că a murit e una, e bine. dar trebuie să crezi că pentru tine a murit, a suferit moarte de cruce. Și astăzi stăm la masa Lui și într-un mod deosebit comemorăm acea zi care ne-a dus eliberare, care ne-a scos din întuneric, din starea unde aveam mintea întunecată. Pentru noi Evanghelia nu însemna nimic, o oboseală, poate. Dar când te luminează Domnul și îți arată că ești păcătos și poți să fii mântuit, atunci dacă îmbrățișezi voia Lui, poți să te bucuri de viață. Poți să primești mântuire. Și astăzi este zi, o zi bună, când poți să fii mântuit. Pentru că cine crede în El, cine se încrede în El, nu va fi dat de rușine. Ucenicii n-au cunoscut Evanghelia, n-au avut experiența ei. Să crezi în Iisus Hristos, să te pocăiești. Și pocăință înseamnă te lași de păcat. Mulți merg la următorul pas. Se botează, dar nu s-au lăsat de păcat. N-are rost. Este ca și cum ai îngropa oameni care-s vii. Omul cel vechi trebuie să moară. Am îngropat mulți oameni vii. Crimă. Dar nu știi. Că nu s-au pocăit. Cu adevărat. Nu s-au lăsat de păcat. Și am îngropat, că au zis că s-au lăsat. Mântuirea se primește după planul lui Dumnezeu. Cunoști Evanghelia, o crezi, te pocăiești, te botezi, ceri Duhul Sfânt, umbli cârmuit de Duhul Sfânt și aduci roada care bucură pe Dumnezeu. Și ai un scop nou. Odată ce ai ajuns mântuit, Pavel avea acest scop la Filipeni 3:10. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Cum, Pavel, nu mai vrei să mai plantezi vreo 10 biserici? Nu. În primul rând vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Până când ucenicii n-au înțeles și până când noi nu înțelegem, noi vrem aprecieri omenești, răsplătiri omenești. Dar când omul înțelege că e păcătos și se pocăiește cu adevărat, valorează iertarea de păcat. Valorează așa de mult încât se străduiește să nu mai facă acel păcat, ca să nu răstignească din nou pe Hristos, nu? Evrei 6. Să nu facă zadarnică jertfa Domnului cu privire la El, cum au făcut fariseii. Spune despre ei că au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Vă dați seama ce oameni importanți. Planul lui Dumnezeu era mântuire și pentru ei. Dar n-au crezut. La Luca 12 spune că cei mari, mulți din cei mari au crezut. Dar de frica iudeilor nu s-au afirmat că sunt de partea Domnului Iisus. Ce rău să le pară la oamenii aceia într-o zi. În această zi, în fața noastră stă masa Domnului, pe care aș vrea să o prețuim mai mult ca orice. Când luăm din paharul acesta și pâinea aceasta, să spunem, înțeleg Evanghelia. Hristos a murit, a fost îngropat și a înviat pentru păcatul meu. Înțeleg și cred aceasta. De aceea m-am pocăit și mă pocăiesc în fiecare zi. Lucru rău care l-am făcut, nu-l mai fac. Degeaba vin în fiecare lună cu același păcat. Iar l-am făcut, iar l-am făcut. Aia nu-i pocăință? Să nu ne înșelăm. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să sufle și peste noi, să aducă acea pocăință adevărată, care plantează putere. Putere să spui nu păcatului, putere să ierți, putere să te păstrezi curat, dragoste de cuvânt, dragoste de frați. Vom sta la masa Domnului Nu înainte de a ne cerceta în rugăciune. Pentru că cine mănâncă are viață în el. Cine nu, se lipsește și de promisiunile viitoare. Domnul îl va învia în ziua de apoi și vom sărbători din nou masa aceasta în Împărăția lui Dumnezeu. Deosebim această masă de orice masă. Ca și copii ai Domnului dorim să fie ultima, dar nu știm cât mai este. Ce știm este că poate fi ultima. Fie că Domnul ne cheamă pe mine sau pe altul acasă, în mod neașteptat, fie că Domnul vine sau s-ar putea să mai continue ani de zile. Ce trebuie să facem este să fim gata. Și astăzi, cu credință, să întindem mâna și să luăm pentru viață din trupul și sângele Domnului. Amin.